Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори о 16-й годині у нас денна катехіза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішнього катехіза, катехіта отця Олега Кіндія. Отже, слава Ісусу Христу.
Віки Богові.
Дуже приємно знову чути вас, тому що завжди ваші катехези, знаєте, повертають нас до витоків християнства. Ваш патрологічний, катехетичний, лекційний курс нам завжди пам'ятний, адже ми ще ретельніше відкриваємо глибу в обличчі отців церкви, так, яких ви для нас репрезентовуєте вже не один рік. Знаєте, це завжди от задоволення писати ці програми, тому що бачиш, на чому ще стоїть наше християнство, як оці церкви дуже глибоко розуміли христологію, християнство і так далі. Тому дякуємо, що ще раз нам освіжаєте цей безцінний скарб нашої Вселенської Святої Церкви. Це така преамбула до вашого курсу, я думаю, що це варто було сказати. А зараз, отже, очікуємо на озвучення вами теми нашої сьогоднішньої програми.
Так, сьогодні в нашому календарі, я є вірний Східної католицької церкви, Української греко-католицької церкви, в нашому календарі 7 число є відзначання пам'яті святого Амбросія Міланського, Медіоланського, що часом ми його називаємо. Так, і я, власне, про нього хотів би поговорити. Я зараз так намагаюся знайти... здається, тобто в Римо-католицькій церкві також відзначається його пам'ять, але якого дня зараз мені не попадає під руку, але він також є один з таких дуже відомих, дуже впливових богословів, про яких я хотів би згадати. Я вже про нього трошки говорив в контексті святого Августина, тому що Августин навернувся через дружбу з Амбросієм Медіоланським, але, власне, самі постаті Амбросія хотів би присвятити таку цілу нашу сьогоднішню катехезу.
Ну що ж, отже, дуже цікаво, дорогі слухачі, мені залишається лише пообіцяти, що ця програма максимально швидко з'явиться на нашому офіційному сайті, тому хто, скажімо так, не встигнув до самого її початку, зможе її прослухати, ну, будь-який зручний для цього момент. Отож, у нас ще десь близько 38 хвилин в ефірі, отже, не борючись, не відбираю у вас більше часу, будь ласка, передаю слово.
Так. Якраз переглянув, виглядає, що в Римо-католицькій церкві його пам'ять відзначають також 7 грудня, тому нема розбіжності. Чудово. Отже, про Амбросія хочеться сказати дуже багато, тому що він є... так, не тільки тому, що він є вчителем і тим, хто охрестив святого Августина. Августин – це один з найбільших західних отців церкви, хоча Амброзій також належить до плеяди таких дуже видатних. Але ще й тому, що він має своє дуже цікаве життя і діяльність, і вплив, скажімо, на зміни, які відбувалися в Римській імперії і на Заході, очевидно, і також на Сході. Потім його творчість, його спадщина, його... шлях як святого, так, він насправді ще досі є в великій пошані. Я знаю, що я сам особисто не був в Мілані, але мені розказують, що в Мілані є кафедральний собор, але також є окремо ще базиліка Святого Амбросія, яку було побудовано за часів його єпископства, і потім його ж там і поховали. І це одна з таких найпопулярніших церков, не тільки Мілану, але й Італії, де люди з'їжджаються для того, щоб помолитися і, власне, попросити заступництво у цього великого святого. Що ми знаємо про святого Амбросія Медіоланського? Так вважається, що він народився десь приблизно в 339 році, так, помер в 397 році, тобто це впадає на 4 століття, і теж згадується про те, що він народився в християнській сім'ї, він мав християнське виховання, в його сім'ї було четверо дітей, всі вони також є визнані святими, сестра його була монахиною, інші брати були священниками, якщо я не помиляюся. Про його батька згадують про те, що він займав дуже високу адміністративну посаду. Дехто вважає, що він був, його звати було також Амбросій, і він був чуть не преторієм, тобто таким, той, хто відповідав за дуже великі адміністративні частини Західної Римської імперії, яка розташовувалася, скажімо, столиця в Мілані, але простори тих територій, за які відповідав батько Амбросія, це є і північ Італії, також південь Франції, і також якась частина Іспанії, тому насправді це людина великих впливів. Пізніше сам Амброзій, коли здобуде свою кар'єру, здобуде свою освіту, також перебере на себе ту таку лінію свого батька. Дехто каже, що, можливо, це не був саме той Амбросій, про якого ми знаємо, що володів тою великою частиною, але тим не менше дуже впливовий представник, скажімо так, римської чи італійської еліти, так, в тодішній час. Ми знаємо, що 4 століття – це століття великих змін, то це час, коли вже він народився в 339 році, це вже час, коли переслідування християнства припинилося, християнство набирало своїй популярності, поширювалося, і вона мала підтримку зі сторони влади, як римської на Заході, так і, ми знаємо, що Константин почав будувати нову столицю в Константинополі, відповідно, багато великих міст, таких Олександрія, Антіохія, також дуже інтенсивно християнізувалися. Але сам Амбросій охрестився в дорослому віці, це така риса багатьох знатних родів, коли релігійний шлях чи філософський шлях залишалися на вибір самих дітей цих видатних осіб, дехто з них міг залишатися, вибрати собі ту релігію, чи, скажімо, той релігійний шлях, який би йому вважався за потрібним. Є згадка про маму Амбросія, яка була дуже релігійно віддана людина, вона передавала цю віру своїм дітям. Є дуже цікава легенда про маленького Амбросія. До речі, в Італії Амбросій є один з покровителів бджільництва і вироблення меду. А чому? Тому що згадується про те, що коли маленький Амбросій лежав в колисці, в якийсь момент рій бджіл оселився на його обличчі, сів на його обличчя, але не жалив, не залишив там ніяких ран, а навпаки, коли вони відлетіли, то на його обличчі залишилося кілька краплин меду. От якась така є цікава легенда. Власне, бджоли і вулики часто з'являються в символіці святого Амбросія Меділанського, коли його зображають. Але для батька Амбросія це був такий знак, що, напевно, що цей син його буде красномовним, тобто його мова буде пізніше линутися. І так воно насправді, знаєте, часом такі легенди для того, щоб підтвердити якісь речі, які, власне, звершуються в дорослому віці. Амбросій Медіоланський, ми вже в контексті Августина свого часу згадували, що був просто неймовірно впливовим, емоційним, але я ще згадаю про характеристику Амбросія. Він завжди говорив не голосно, а тихо. В цьому була його сила, його риторики, не високих криків і тонів, а навпаки, такого дуже поміркованого і дуже глибокого, тихого так, висловлювання. Так. Знаємо, що Амбросій Медіоланський отримав дуже добру освіту. Його сім'я походить з території Тосканії, це північ від Риму, насправді звідти походило дуже багато заможних родин. Пізніше його сім'я переїхала до Риму, там він вивчав саме в Римі літературу, право, риторику. Так, він пішов по стопах свого батька і вступив на державну службу. Ми знаємо, що преторіанський префект Секст Клавдій, перший поп, перше дав йому місце радника судді і приблизно в 372 році зробив його навіть губернатором провінції Лігурії та Емілії з штаб-квартирою в Мілані. Отже, як і його батько, так і син Амброзій займав високі посади в Римській імперії. Тут наступає поворотний момент в його житті, тому що в Мілані, де він був губернатором, так, помирає в 374 році єпископ Мілана Авксентій. Цей єпископ свого часу був аріанином. Ми знаємо, що хоч в 325 році на Першому Вселенському соборі було затверджено віра в те, що Ісус Христос є Богом, так, тобто який став людиною, але це вчення, хоч і затверджено на Вселенському соборі, але воно по-різному сприймалося в різних частинах Римської імперії. Ми колись згадували про Афанасія Великий, який жив в Олександрії, і його переслідували через те, що він сповідував, власне, нікейську віру. Знаємо про Василія Великого, про інших видатних богословів, які намагалися дотримуватися постанов Першого Вселенського собору. Ось, власне, в Мілані такою найбільшою, ну, принаймні, з точки зору церковного проводу, так, підтрималася лінія саме аріан. Але цей Авксентій помирає, і, відповідно, на його місце треба було обрати нового єпископа. І тут відбулося досить велике протистояння між двома групами. З одного боку, власне, були ті, які підтримували аріанську позицію, а з іншого боку була група, яка це не підтримувала, яка хотіла бути вірною Нікеї, віри в те, що, власне, Ісус Христос є справжнім Богом. І от що стається? Дебати між різними групами відбувалися досить довго. Сам Амброзій, на той час ще не будучи хрещеним, але вже будучи губернатором і впливовим чоловіком, він їх всіх запрошує до катедри і каже: знаєте що, я закриваю тут двері і не випущу вас, аж поки ви самі не погодитеся, хто стане вашим єпископом. І тут стається така цікава річ. Це також християнська легенда, але в ній теж відображається певна якась правда, що після певного періоду часу, так вважаю, що навіть кілька днів це могло відбутися, але люди, не виходячи з храму, не мають що їсти, вже втомлені від суперечок, від того, що не можуть піти до себе додому, ну, доходять до якоїсь межі, і тут якась маленька дитина, якийсь хлопчик, кричить на весь голос, на цілу церкву: Амброзій, хай буде єпископом. Ось. І насправді це всім сподобалося, тому що Амброзій на той час ще не був ані не християнином, ані не священником, так? Але аріани думали, що Амброзій, стаючи єпископом, буде підтримувати їхню позицію, а так звана, ну, те, що ми б назвали правдива, чи ми її так називаємо, ортодоксальна, так, група думала, що, можливо, насправді Амброзій буде їх підтримувати. І таким чином вся громада приходить до самого Амброзія і каже: слухайте, Амброзій, а ми хочемо, щоб ви стали нашим єпископом. Для нього це було трошки несподівано, тому що хоч він і вихований в християнському дусі, але він ще на цей час не хрещений, так? Він ще досі він не вдавався в глибинне вивчення богослов'я, для нього це було сюрпризом, але він поставився до своїх обов'язків дуже ретельно. Так? Ми знаємо, що він пройшов підготовку, він також почав вивчати святе письмо, вивчати писання святих, так, традицію християнську. І тоді буквально в один тиждень, протягом одного тижня, він охрестився, став діяконом, став священником і став єпископом. Так, це один з таких небагатьох випадків, напевно, унікальний випадок в християнській історії, коли за один тиждень людина перейшла через всі, умовно кажучи, шаблі такого християнського втаємничення. Це радше як виняток, так. Але ми знаємо, що він був дуже впливовим, дуже авторитетним вже на цей час, і тому церква і так звана проаріанська, і пронікейська підтримали цю пропозицію. Що ж стається, коли він стає єпископом? Так? Тобто він стає єпископом, власне, в цей же ж 374 рік. І, і починає надолужувати все, що, все, що він не знав. Він вивчає богослов'я, він вивчає власне Святе Письмо, він знайомиться з багатьма богословами, запрошує їх і доходить до висновку, так, що насправді вчення, яке було затверджене на Першому Вселенському соборі, є правдивим вченням. Тому він і відповідає, починає підтримувати нікейську позицію. Хоча в той час сам імператор Валентин був аріанином, так? І навіть до певної міри переслідував про нікейських так званих християн, сам Амброзій вирішив все-таки притримуватися офіційно затвердженої богословської формули, згідно з якою Ісус Христос вважається справжнім Богом. Так? Ми знаємо, що пізніше, в 381 році, відбудеться Другий Вселенський Собор, і на цьому Другому Вселенському Соборі імператор Феодосій збере знову єпископів. Сам Амброзій не брав участь в цьому соборі, були так звані легати від папи на цьому соборі, але пізніше вони підтвердили символ вірою, і відповідно аріанська позиція почала все більше і більше тратити свої сили. Отже, Амброзій в даному випадку зробив, він йшов з одного боку за покликом серця, а з іншого боку дуже серйозно вивчав писання, вивчав праці святих отців. Коли ми, я зараз ще два слова скажу про його писання, що він написав, він, для нього дуже великим авторитетом були такі оці церкви, як Василій Великий, який в той час, що, до речі, жив, так, Амбросій знав і, очевидно, і грецьку мову, йому не потрібно було перекладати їх на латинську мову, але він дуже добре знав і спадщину Орігена, яка на той час вже була перекладена на латинську мову. Він знає дуже добру церковну історію і також латинську, скажімо, передню секулярну літературу. Він дуже добре читає видатних стоїків, видатних поетів свого часу і попередніх поколінь. Він такий особа багатогранно і багатосторонньо освічена. Так? Ось він дуже добре вміє писати, і, власне, його проповіді свого часу в тій катедрі, яку він збудував, почав притягувати багатьох людей. Власне, в цьому контексті ми вже згадували, що сам Августин, який в той час ще не був християнином, але він чув, що існує там якийсь такий дуже особливий проповідник у Мілані, який, ну, має особливим даром риторичним, так, і він, власне, Августин поїхав для того, щоб послухати, як же ж цей Амбросій проповідує. Коли Августин зайшов до цієї церкви, він зрозумів, що він теж хоче бути християнином. Так, ми про це згадували в контексті життя святого Августина. Дуже цікавий момент є стосунків між Амброзієм і різними римськими імператорами, як з імператором Граціаном, так і Валентиніаном II, так і Теодосієм І. Ми знаємо, що був такий дуже цікавий момент в 380 році. Місто не хотіло заплатити податок в казну, і відповідно, ну, очевидно, для імператора це важливий момент, тому що треба збирати кошти для того, щоб будувати. Це не 390 рік. Він видає указ, згідно з яким в місті Тесалоніки, Салоніки, де місто відмовилося оплатити вчасно податки, він висилає військо, і це військо карає дуже жорстоко, навіть вбиває велику частину людей як покарання за те, що, що вони не платять вчасно свої податки. Це був великий скандал на цілу Римську імперію. В римських імператорів, хоч і Теодосій II, Теодосій І, перепрошую, він вважав себе ревним християнином, але він був імператором, він хотів показати, що його влада є, його треба слухатися, так? І щоб більш інші міста собі не дозволили на подібні кроки, коли відмовляється від вчасної сплати податків. Очевидно, що можна говорити про те, що збір податків – це складна процедура, так? Є питання справедливих податків і таке інше, але таке покарання, яке несло за собою вбивство багатьох людей, та це є насправді надто жорстоке. І відповідно Амбросій Меділанський звертається як до самого імператора, так і копіює свої листи, звернення до інших єпископів східної частини Римської імперії, і він висловлює таку думку, що через те, що Теодосій так жорстоко поступив з людьми, він не має права приступати до святопричастя. Так? Тобто це насправді безпрецедентний також такий крок, коли єпископ публічно, неначе самого імператора, поучає за його такі помилки. І насправді його авторитет був настільки великим, що єпископи до нього прислухалися. Вони погодилися, що такі міри покарання є надто жорстокі. Відповідно, Теодосій був змушений абсолютно вибачитися за свій крок, і тому пізніше вже на Різдво йому дозволили запричаститися, але був період часу, власне, цього Теодосія не допускали до святого причастя. Ми знаємо, що наш Амбросій, він виступав великим захисником правдивої віри, про що я вже згадав. Він також боровся з язичництвом. Його боротьба з язичництвом не полягала, власне, в якомусь там руйнуванні храму, але він пропонував такі публічні дискусії, публічні дебати, де він пояснював, чому людям потрібно переходити, навертатися у християнство. Позиція як Амбросія, так і інших видатних ранньохристиянських авторів полягала в тому, що хоч і в різних релігіях, в різних філософських системах, навіть в літературі є якісь часточки істини, так? Ми читаємо якихось видатних філософів чи якісь гарні твори певнини. Ми бачимо, що є в них і краса, і там якась раціональність. Але згідно з вченням Амбросія Меділанського, саме в християнстві збирається, так як з тими бджолами, так, все найкраще. Так? Тобто християнство вбирає в себе найкращі думки, ідеї, підходи, практики різних релігій, але очевидно, що в самому центрі є Христос. Так? Христос, який є виразом божественної любові і бере на себе гріх людини і його своєю смертю скасовує. Вважається, що сам Амбросій є автором багатьох гімнів, йому приписують навіть цілий такий стиль співання так званими антифонами чи такими перегукуванням, коли є два хвори, і вони один другого доповнюють. Дехто спростовує, каже, що можливо це сам Амбросій не започаткував, йому лише це приписали, але тим не менше він дбав про те, щоб в храмі, коли звершується літургія, щоб вона була завжди зроблена в якнайкращий спосіб, якнаймелодійніше. Він сам був гімнографом, тобто він сам писав літературні твори, писав поезію. Так, дехто вважає, що він, напевно, написав такий дуже відомий твір «Veni Redemptor Gentium», тобто «Прийди Спасителю народів», так, де оспівується його, оспівується Христа, чоловіколюбця, який входить в цей світ, який вважається до людини, який стає таким самим, як людина, який розуміє людину і який рятує людину від, від гріха. Що ще треба згадати про Амбросія Єланського? Знаємо, що він написав дуже багато видатних творів. Я так тільки перерахую деякі з них, які він написав. Це є його відомий «Екзамерон», це є «Шість днів творіння», це щось подібне, як і свого часу Василь Великий написав свій «Шестиднев», так званий, так і наш Амбросій Медіоланський намагається, читаючи Василя Великого, його імітувати, його поправити, створити свій власний твір. В нього є чудовий твір про рай, про Каїна і Авеля, про Ноя, про Авраама, про Ісака і про душу, про добро смерті, про Якова і щасливе життя, про Йосифа, про патріархів, про Іллю і Піст, про Набуту, про Тобію і так далі. Тобто він має цікаві коментарі на псалми, дуже відомі, так, на різних пророків. Також є відомий його коментар на Євангелія від Луки. Від Луки – це його так звані екзегетичні твори. Так? Екзегетичні твори – це твори, в яких Амбросій Медіоланський просто, як це, глава за главою, та, стишок за стишком, так, їх коментує. Це така давня ще єврейська традиція екзегези, коли пояснюються різні складні частини Святого Письма. Але це є дуже добрі такі богословські напрацювання, тому що з них ми тоді краще розуміємо саме Писання. Так. Крім цих таких екзегетичних творів, він написав так звані моральні і естетичні твори. Дуже відомий його твір. Один з таких, який, напевно, мають прочитати всі священники, так? І можуть миряни себе прочитати також. Це про обов'язки служителів. Deoficiis ministrorum. Він пояснює, що таке світі тайне, як їх треба звершувати, що відбувається під чистих тайнів. Пояснює про хрещення, про шлюб, про Євхаристію, про саме священство. Він описує один з перших, який власне витворює цю традицію так званих семи святих тайн. Розуміємо, що вчення про святих тайн на сьогоднішній день так воно вже закріплено, але сама пропозиція систематизувати саме от всім та належить Амбросію чи його колу. Де він пояснював, чому саме ті чи інші тайни є тайнами. Так? Він опирається на Святе Письмо з одного боку, а з іншого боку він пояснює, що та, не вистачає лише розуміти, чи там, скажімо, якось заглиблюватися в Святе Письмо, щоб бачити якісь знаки, але потрібно їх не наче актуалізувати, та, що таке хрещення, чому має бути саме обряд поливання водою, та, чи, скажімо, помазання олійкою, та, чому має бути Євхаристія, де є хліб і вино, тому що божественне і людське між собою тісно переплетене. Та, Бог є в нашому житті, і ми через ці тайни неначе унаочнюємо, неначе притягуємо, неначе створюємо простір для нового приходу чи присутності Бога серед людей, скажімо так. Серед моральних і аскетичних творів є його відомий твір про дів, а також про вдовиць, та, про невинність, про такі інструкції до дівчат, які хотіли би стати монахинями. Так? Його сестра була монахинею. Цей інститут, інституція монахинь, так, черниць, в західній частині Римської імперії якраз починає розвиватися. Ми знаємо, що в Римі, в великих містах існували інституції дівицтва, але в такому поганському ключі. Там ми знаємо, що ці діви були, багато дів були наче присвячені різним богам, так, в різних скажімо так, жертовниках були так звані жриці, чи там були також священники поганські, які звершували якісь тайни. В поганському контексті ці жриці, які часом були дівицями, також займалися, ну, мали певні практики, які були на межі з тим, що ми сьогодні би назвали священною, ну, як це, повіями. Та? Тобто це зовсім не відповідає моралі, етики Божого об'явлення, так, Святого Письма. І, власне, Амбросій Майоланський мусить описати для тодішньої культури, чому потрібно зберігати своє дівицтво і заради якого Бога, так? Тобто не заради якихось там жертв, яким Богам, а, власне, бути відданим самому Христу Богу. І там шлях черниць чи шлях ченців, так, монахів, цей шлях дуже радикального наслідування життя Бога, життя Христа. Ось, власне, це описує, які є так звані християнські, богословські основи от саме такого способу життя. Це не означає, що всі мусять бути дівицями, це не означає, що всі мусять бути монахами чи йти в монастир, так, але Бог кличе собі обраних слуг і слугинь, так, які мають в спеціальний спосіб власне, служити йому і тільки йому належати. Так. Тобто, черниці є наче нареченими самого Христа. І, власне, він про це в своїх працях пише. Він, власне, пише навіть окремий твір на хвалу дівицтва і також інструкції для дів, щоб пояснити, як правильно заснувати ці так звані перші ранньохристиянські чернечі зромадження, які вже поширювалися, стали дуже популярними на Заході. Інша річ, що ну, багато цього походило зі Сходу. Ми знаємо, що з вами про це говорили, що в єгипетській постелі з'явилися такі перші християнські монастирі, також на Близькому Сході, в Сирії, в Палестині, так, і дуже в швидкий спосіб, так, в швидких темпах ця традиція теж почала з'являтися і на Заході, але, власне, вона мусила пройти через таку дуже інтенсивну таке переосмислення, що таке справжнє дівицтво, заради чого воно є, чи це часом не є втеча від там сімейних обов'язків, чи це часом не є присвячення себе власне неправильному покликанню, так? Ось, власне, про це наш Брусі пише. Крім праць екзекетичних і таких морально-ескетичних, в ньому є ціла плеяда видатних догматичних писань. В ньому є твір про віру, вже він як єпископ мав обов'язок, очевидно, перед своєю паствою, щоб дати їм те, що ми на сьогоднішній день назвали катехизм. Так? І тому він пише про віру, де він пояснює про Бога, про Трійцю, так, про церкву, про життя в християнській спільноті, як, власне, це така 5 томів про віру, який є таким, можна би назвати, таким одним з катехизмів ранньої церкви. Окремо в ньому є твір про Духа Святого. Ми знаємо, що в 381 році, власне, я вже про це згадував, відбувся Другий Вселенський собор, але між двома соборами, 325 рік, 381, відбувалися дуже інтенсивні дебати про походження, тобто про ідентичність Христа. Вже згадали, що Амброзій підтверджує божественність Ісуса Христа. І він також, коли пише про Святого Духа, також відстоює розуміння, що Дух Святий теж є Богом. Тобто він розуміє, що Бог є в трійці єдиний. Так. Окремо в ньому є твір про таїнство Господнього воплочення, так, де інкарнаціоніс Домініке Сакраменто. Так. В нього є пояснення символу віри для тих, хто збирається хреститися. Тобто те, що я згадував, дефіде про віру, це вже такий іначе катехизм поглиблений, так? Але він розумів, що це ж 4 століття, де є дуже багато людей, які ще не є охрещені, так? Для них треба теж пояснити, як стати християнами, яка поведінка, яка є етика християн. Такий цікавий момент завжди згадується про Амброзія, тому що для західних християн, скажімо, того 4 століття, 3 століття, такою дуже впливовою філософською системою був стоїцизм. І згідно з стоїчною етикою, так, людина також була запрошена до того, щоб жити, ну, чесним життям, гідним життям, мати обов'язки перед державою. Так. Це цілий комплекс питань, які вже були розроблені ще так званими філософами-стоїками. І що робить наш Амброзій? Він вибирає те все найкраще з стоїцизму, і також те все, що найкраще у Святому Письмі, і, власне, творить такий синтез. Так. Тому, власне, він пояснює, то він став таким впливовим автором, якого пізніше будуть наслідувати, повторювати, копіювати багато богословів наступних поколінь. Так. Дуже відомий його твір є «De Sacramentis», то я вже згадував про дуже його твір про обов'язки служителів, але ще окремо в нього є про, про таїнства. І також «De Mysteriis», де він вже не описує просто обряди, так, а він описує, що відбувається під час цих обрядів, як відбувається поєднання Бога і людини, як насправді святі тайни не є ділом людських рук, а це є ініціатива самого Бога. Бог звершує таїнство. Власне, в римській релігійній свідомості така обрядовість, вона дуже тісно була пов'язана з тим, що ми б на сьогоднішній день назвали би шаманством, тобто, що ми не наче через якусь послідовність дій, ми не наче, тобто, за тими римськими поганськими уявленнями, ми не наче Бога переконуємо, чи богів переконуємо в тому, щоб вони виконували наші забаганки. Так, насправді, для Амброзія Медіолецького дуже важлива є тема божественної благодаті, Божої ласки. Тобто, таїнство, чи те, що відбувається в храмі, чи те, що відбувається в серці людини, це в першу чергу дія самого Бога. Бог є ініціатором, він є той, який торкається людини, він є той, який людина навертає, той, який до неї промовляє. І людина, реагуючи на цю Божу дію, через слухання Божого Слова, через вивчення Божого Слова, починає мінятися і тоді починає, власне, відповідати на цю любов через те, що гуртується у церкві, гуртується в спільноті, і, власне, Бога тоді прославляється. Насправді, дуже важливий фундаментальний твір, який я повторююся, буде дуже впливовим в наступних поколіннях. Ми знаємо в учні Амброзія, так, нашого Августина, потім відбудеться дуже багато дебатів, зокрема, з таким одним монахом на ім'я Пелагієм, який вважав, що ця людина своїми силами не наче контролює Божу благодать. Тобто Бог нам дає Божу благодать, не наче як інструмент, яким людина вже тоді послуговується на свій розсуд. А насправді, як Амброзій, так і пізніше Августин буде наполягати на тому, що людина повністю є в Божих руках. Так. Тобто ми Бога контролювати не можемо. Так. Крім цих творів, Августина є такий твір «Пояснення віри», «De Sacramento Regenerationis Sive Dei Philosophia», тобто про таїнство нового народження, або про філософію як вже нову християнську філософію, нового способу життя. І також в нього є багато різних проповідей, в нього є багато листів збереглися до сьогоднішнього дня, в яких він звертається, власне, і до друзів, і до монахів, до єпископів, і до можновладців. Іншими словами, сам Амброзій через таку, знаєте, спочатку світську кар'єру, але він як вже взявся за справу, сам загорівся вірою, так, він цій вірі віддав все своє життя. І тому він є таким дуже улюбленим богословом, дуже читаним, дуже освіченим, очевидно, і дуже впливовим. Так. Ось так, що такі коротенькі відомості про нашого Амброзія Медіолецького.
Ну, прекрасно. Єпископ Мілану, так, хто не знає, що раніше Мілан називався Медіолан, так, це дуже такий коротенький, але важливий екскурс у історію. Дійсно, людина, отець церкви, авторство якому належить безліч книжок, блискучий теолог, філософ, так, і той, хто навернув на той час такого дуже плюралістичного, вільнодумаючого Августина святого, так, який тоді був зовсім не святий, так, але який став один із найбільш продуктивних отців церкви в історії, власне, церкви, так, і його праці, такі там, не знаю, град Божий, сповідь, просто це може, для християна можуть бути, на християнина можуть бути настільними книгами. Ще мені дуже подобаються його трактати про любов, про волю, про на псалми і також на книгу «Буття». Ну, тобто, один із самих плодовитих отців церкви також є Августин Блажений. Кажуть, що за життя перечитати все те, що написав святий Августин, просто нереально. Так, ну, отже, дякуємо вам за цей екскурс. Це, я ж кажу, наша глибинна скарбонка, так, і завдяки Радіо Марії, оцю Олегу Кіндію, зокрема, ми можемо цю скарбонку для себе відкривати знову і знову. З нами був на зв'язку отець Олег Кіндій з циклом патрологічних програм і модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Дякую Богу. Всіх божих ласка.